Atë kishte bërë kontratë me themeluesin e faqes në internet WikiLeaks Julian Assange për të publikuar emailat e rrjedhur të brendshëm të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara gjatë zgjedhjeve. Disa njerëz të punësuar në RT në mënyrë aktive kanë bashkëpunuar me WikiLeaksin gjatë fushatës presidenciale, theksohet në raportin e inteligjencës amerikane. Prej se raporti ishte publikuar transmetuesi rus, ishte në fokus të hetimeve lidhur me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje, në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në Departamentin e Drejtësisë. Kompania RT është në fokus për shkak të lidhjeve me Michael Leflinin, i cili ishte këshilltar i parë për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump dhe i cili ishte paguar nga RT-ja në dhjetor të vitit e 2015 për të mbajtur fjalim në një përvjetor ku ai ishte ulur afër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Legjislacioni për agjentët e jashtëm në Shtetet e Bashkuara është miratuar për të hedhur dritë se kush eventualisht mund të punojë në Washington për qeveritë e jashtme. Kjo lëvizje e pretenduar kundër RT-s po bëhet në të njëjtën javë kur personi Andrew Feinberg, i cili kishte punuar për agjencinë e lajmeve ruse Sputnik, që financohet nga shteti, deri në muajin maj, ishte intervistuar nga zyrtarët e agjencisë FBI në fillim të këtij muaji. Raporti i inteligjencës i Shteteve të Bashkuara thot se Sputnik dhe RT kishin udhëhequr fushat të ndikimit në emër të Kremlinit gjatë të zgjedhjeve presidenciale, duke synuar ta shtonin mbështetjen për kandidatin atëhershëm republikan Donald Trump dhe për të shkaktuar kundërshtim ndaj rivales demokrate Hillary Clinton.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka konfiskuar 135 kg substancë të dyshuar si substancë narkotike dhe ka arrestuar 5 persona të dyshuar. Në një komunikat për media të policisë thuhet se në rajonin e Ferizajit ka kontrolluar një depo të mobileve e cila prodhimet i eksportoni jashtë vendit. Gjatë kontrollit të njërës prej tyre, në brendësi të saj është gjetur, gjatë kontrollit të depos janë gjetur disa dyert të dhomave të përgatitura për eksport. Gjatë kontrollit të njërës prej tyre, në brendësi të saj është gjetur substancë dyshuar narkotike e llojit marihuan. Në vend ngjarje ka dalur edhe prokurori i shtetit, me urdhër të secilit pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes janë konfiskuar gjithsej 40 copë dyer, thuhet në komunikat. Kryetari i listës serbe Goran Rakić dhe drejtori i zyrës për Kosovë i qeverisë së Serbisë Marko Djuric do të takohen të enjten me 14 shtator në Moskë me delegacionin e lartë të partisë Rusia Unike, parti kjo në pushtet në Rusi. Lajmin e ka konfirmuar lista serbe përmes një komunikate për media, në të cilën thuhet se në takim do të bisedohet për zgjedhjet e ardhshme lokale që do të mbahen në Kosovë. Lista serbe është falendëruese për mbështetjen që po e merr nga Rusia Unike e Putinit, ka thënë Rakić në prag të takimit të nesërm. Ai ka shtuar se kolegëve rus do t'u përcjellë falënderimet e serbëve të Kosovës për të gjitha ato që kanë bërë në arenën ndërkombëtare Federata Ruse dhe Partia e Presidentit Rus Vladimir Putin për çështjen e Kosovës. Rakić ka theksuar se lista serbe pret që gjatë kontakteve të ardhshme në Moskë të marrë mbështetjen e pamëdyshje të Rusisë Unike për vazhdimin e luftës për interesat e popullit dhe shtetit serb në Kosovë, ndihmë të cilën e ka marrë edhe në prag të zgjedhjeve të kaluara parlamentare në Kosovë. Gjermania ka dëbuar për në Afganistan 8 persona pasi që kërkesa e tyre për azil ishte refuzuar. Ministri i Brendshëm i Bavarisë Joachim Herrmann tha se të gjithë të dëbuarit ishin të dënuar për krime dhe se së paku 2 prej tyre ishin të dënuar në akuzën për përdhunim. Muhammed Asif Abazi, përfaqësues afgan në Ministrin për Refugjat, tha se në mesin e të dëbuarve ishin së paku 3 persona që kishin kryer shkelje penale. Këto ishin dëbimet e para për Gjermaninë, pasi kjo e fundit kishte ndaluar dëbimin e avioneve për në Afganistan. Autoritetet gjermane tani po i zvoglojnë dëbimet e 3 grupe të afganeve, atyre që dyshohen për terrorizëm, të dënuarit për krime dhe ata që refuzojnë të verifikojnë identitetin e tyre. Rusia ka pranuar në 4 ditët e fundit një sër telefonata shkërcnuese për sulm me bombë. Burimet nga agjencitë për zbatimin e ligjit në Moskë citohen të kenë thënë se mijëra njerëz janë evakuar nga qendrat tregtare, stacionet të trenave, universitetet dhe ndërtesa të tjera pas 20 telefonatave kërcnuese për sulme me bombë. Evakuime ka pasur në vende publike në Abakan, Tomsk, Saratov dhe disa qytete të tjera në Rusi. Evakuimi i parë është raportuar në zyren e kryetarit të Omskit me 10 shtator, pasi një person i panjohur ka telefonuar autoritetet duke thënë se kishte një bombë në ndërtesë. Kërkimet në ndërtesën e evakuar nuk kanë gjetur ndonjë bombë apo eksploziv në asnjë nga qytetet ku është raportuar të ketë bomba. Bielorusia thot se manovrat që do t'i mbajë me Rusinë nuk bien ndesh me asnjë marrëveshje ndërkombëtare, ka thënë kështu pas shqetësimeve nga perëndimi se këto veprime ishin lojra të luftës. Shefi i Ministrisë së Mbrojtjes, Departamenti për Bashkëpunimin Ndërkombëtar, Gjenerali Aleh Voinau, u ka thënë gazetarëve në Minsk se organizatat dhe qeveritë ndërkombëtare, përfshi edhe OSCE-n dhe vendet anëtare të NATO-s, janë njoftuar me kohë sipas rregullave të OSCE-s për manovrat Zapad. Vojna e thaj se numri i personelit armeve dhe pajisjeve ushtarake të përfshira në këto ushtrime që do të mbahen në Bielorusi dhe në një pjesë perëndimore të Rusisë janë në përputhje me marrëveshjen e Vjenës. Dokumenti i Vjenës tekson se në manovra që përfshin më shumë se 13.000 trupa ushtarake, duhet të lajmërohen shtetet tjera dhe të jenë të hapura për observime. Rusia dhe Bielorusia thonë se në këto manovra do të përfshihen 12.700 ushtar, por zyrtar nga perëndimi thonë se numrat e vërtet të pjesëmarrjes ushtarake mund të jenë shumë më të larta, më shumë se 100.000 ushtar. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit europaelir.org dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.